Хәйерле кич, дуслар! Матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларына, хыялланырға сірләшіргә яратушыларына, һәм әлбәттә бәхет дигән сірле дөньяға юл ярушыларына сірдәшханәгә чакырабыз. Җәйге каникулыбыз дәвам итә. Каникулның иң матур мизгелләре табигать кочагында үтә. Лагерьларда бүген дусларыбыз шау-гыр килеп, күңелле стартларда, спорт ярышларында үзләрен сыный, рәхәтләнеп су кыена, күңел ача, сәламәтлеген ныгыта. Буш вакытыбызда күп, кайберләребез аның кадерен белеп тә бетермидер. Ел фасылларының алышынып торуы кебек, безнең үсмер һәм яшьлек чырыбыз да ямьле җәйләр кебек бер заман саубуллашмый гына үз урынын гомер кызенә алыштырып китеп барыр. Шул вакыт без дә хәтер аша гына булса да үткәннәргә кире кайтып, үз-үзебезгә бәя бирергә омтылыш ясарбыз. Куйган максатларыбызга ирешә алырбызмы? Туры юлдан тайпылмыйча гына барабызмы? Безнең өчен якыннарыбызга кызарырга туры килмәсме? Менә шундый кешелек дөньясын гомер-гомергә борчып килә торган сорауларны без үз-үзебезгә биреп карарбыз. Бу турыда нәкъ менә җәйге каникулыбыз вакытында сөйләшү аеруча мөһим. Чөнки җәй балаларның кая барып бәрелергә, ни белән шөгыльләнергә аптырап йөргән чагыда. Шулай да бүгенге тапшыруда катнашучы дусларыбыз каникулны файдалы уздырулары турында сөйли. Алар башкалабызның гаилә мәчете каршында оештырылган малайлар лагерында ял итүче үсмерләр. Бүген без алар белән танышып, лагерда ниләр белән шөгыльләнүләре турында ишетербез. Алар белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова очрашып кайтты. Хәзер сүзне аларның үзләренә бирик.
Менә без хәзер гаилә мәчетендә оештырылган балалар лагерында кунакта. Менә башта танышып китик әле.
Исәмсез, минем исемем Рамазан, мин йөрим мәчет лагерына.
Синең исемең ничек?
Минем исемем Азамат, миңа 7 яш.
Менә син лагерьга килгәнсең, сиңа монда ошыймы?
Әйе.
Монда дуслар таптың инде син?
Әйе.
Нәрсәләргә өйрәтәләр?
Арабскому.
Гарәп язуына өйрәтәләр, әйе. Хәрефләр таный башладыңмы инде әз генә?
Әйе.
Монда инде тәртипле булырга да өйрәтәләрдер.
Әйе.
Ярар.
Мин Расул, мен 10 яш.
Исемең бик матур икән.
Монда гарәп язуына өйрәтел дусларны таптым мин.
Лагерь ошыймы?
Әйе, бик каты ошый.
Монда ашаталар да?
Әйе, бик каты ашаталар тәмле.
Әйе, ярар. Синең исемең?
Мин Ибрагим, миңа 9 яш. Мин бу лагерьда беренче тапкыр.
Ошадымы лагерь?
Миңа ошады лагерь. Мин бу лагерьда дуслар таптым.
Ярар. Менә хәзер тагын бер егет белән танышабыз.
Минем исемем Сайфуллах, миңа 9 яш.
Инде сез шактый йөрдегез инде лагерьга. Син нәрсәләргә өйрәндең? Менә тәртипле булырга өйрәтәләр инде монда, әйме?
Әйе, монда өйрәтәләр. Хәрефләргә.
Гарәп хәрефләрен.
Әйе, гарәп хәреф. Безгә Мухаммад турында сөйлиләр. Аның
биографиясын сөйлиләр инде, әйме?
Әйе.
Истә калдырып буламы соң?
Әйе.
Ярар, рәхмәт. Тагын танышабыз.
Сәлам алейкум. Минем исемем Наил. Миңа 10 яш. Мин лагерьда таптым иптәшләрне. Монда миңа ошый. Без монда өйрәнәбез Сура Фатиха.
Фатиха сүрәсен.
Бисмиллахи рахмани рахим. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахмани рахим. Малик яумиддин. Ияка нахбуду ва ияка настагим. Ихдина сиротал мустаким. Сиротал лязина анхамта галейхим. Хайрил магдуби галейхим валя долин. Амин.
Монда килгәнче белә идеңме?
Әйе. Мин сураны беләм, и кунут беләм, и тешахут беләм, и салават беләм.
Кем өйрәтте сине?
Әти, и әни.
Алар намазда мәлә? Намаз укыйлар мәлә?
Әйе, и дәваси, и әби, бабайлар, әбиләр.
Син үзең кайсы мәктәптә укыйсың?
93-нче гимназия.
Гимназияда.
Әйе. Мин 5-нче класса, 49-нче мәктәпкә барам. Анда татарча бик күп укыталар. И анда намаз укылар мәктәптә.
Ярар. Менә синең уйларың бик матур икән. Бу уйларың инде тормышка ашсын дип телим мин. Киләчәктә менә татар телен үзебезнең ана телебезне дә белерсең дип уйлыйм инде. Инде син дуаларны да укыйсың, сүрәләр укыйсың, әйеме бит?
Әйе, мин татарчаны хәзер беләм.
Синең инде әти-әниеңә дә зур рәхмәт менә сине шундый тәртипле иттереп үстергән өчен. Минем исемнән дә әйтерсең рәхмәтне, яме?
Ярар.
Ничә яшәлсең?
10.
Менә син шушы лагерьта нәрсәләргә өйрәндең?
Дуаларга, арабский букларга.
Син менә беренче тапкыр шушы лагерьта бит инде?
3-нче.
3-нче тапкыр килдең?
Весеннедә, летнедә и бу летнедә булды.
Татарча әйбәт сөйләшмисең. Өйдә русча сөйләшәсезме?
Татарча аз гына.
Татарчаны белергә кирәк бит. Син бит татар егете. Шулай бит. Мин татар дип горурланып әйтергә кирәк. Шулаймы? Ярар. Менә монда инде сез гарәп хәрефләрен, дуаларын гына өйрәнеп калмыйсыздыр. Урамда да уйныйсыздыр
әле. Әйе, уйныйбыз. Укыбыз намаз, ашыйбыз, аннары площадка чыгабыз, уйныйбыз. Экскурсиялар, кино күрсәтәләр, пожарлар саларны карыйбыз, мотоцикл аларны карыйбыз, индиялар, зоопаркларга барабыз без.
Сәяхәтләр күбәйме? Шуңа күрә күңелледә монда йөрү. Шулай бит?
Әйе, шулай.
Ярар. Сиңа уңышлар телим мин. Не Рамазандан сөйләшегәле, Рамазан, менә син беренче тапкыр шушы лагерьта ими?
Юк, 4-нче тапкыр монда.
Субханалла, субханалла. Монда ел саен алышынып тора бит инде балалар да, яңа дуслар табасың, шулай бит?
Әйе, табам. Минем хәзер дус бар Ибраһим.
Менә сиңа монда бигрәк тә нәрсә ошый?
Монда безгә иреттеләр, дуалар. Без азан әйтәбез, анарсын бик күп уйныйбыз, тәмле ашаталар монда.
Тәртипле булырга өйрәтәләр әйме?
Әйе.
Ярар, менә син башыңа әле кәләк үште кигәнсең. Бу инде бик матур гадәт, безнең үзебезнең татар гадәте әйме?
Әйе.
Менә киләсе елларда да шушындый лагерьлар эшләсә килер идеңме үзең?
Әйе, киләм. Андый лагерьлар эшләп торсын.
Рәхмәт сиңа.
Тапшыруыбызны әлеге лагерь җитәкчесе Әнвәр хәзрәт Каюмов белән дәвам итик.
Башта сезнең белән танышып китик әле.
Әузу биллаһи минәш шайтани раҗим, бисмиллаһи рахмани рахим. Әлхәмдүлилләһи раббил аләмин, ас-саляту вас-саламу аля расулина Мөхәммәдин, Мөхәммәди ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Бөтен галәмнәрнең Роббысы булган, безне төрле нигъмәтләр белән нигъмәтләгән Аллаһ субхана ва тааляга барча хәмд ва сәналәребез, барча мактауларыбыз, улуглауларыбыз ирешсен. Аллаһ тәгаләнең хәбибе, пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребездән чыккан салаватларыбыз, изге дуаларыбыз булса иде. Аллаһ тәгалә илебезгә, җаннарыбызга, Татарстаныбызга, Казан шәһәребезгә, авылларыбызга, гаиләләребезгә тынычлык, әгъзаларыбызга сәламәтлек, күңелләребезгә тәүфих һидаятын насыйп әйләп, хәерле бәрәкәтле гомерләрен һәр беребезгә дә насыйп әйләсен. Һәр берегезне дә ислам диненең иң күркәм сәләме белән сәламлим. Әссәләмү алейкум ва рахмәтуллаһи тәгалә ва бәракәту. Аллаһ субхана ва тааляның сәләме, рәхмәте, бәрәкәте һәр беребезгә дә ирешсен.
Рәхмәт. Менә без егетләр белән сөйләштек. Монда лагерьда ял итүче, менә сез үзегез шушы лагерьга җаваплы кеше.
Минем исемем Әнвәр, Әнвәр хәзрәт Каюмов. Мин шушы лагерьнең җитәкчесе. Ул Рөстәм хәзрәт шушы вазифаны миңа тапшырды. Безнең хәзерге вакытта ир балалар 70-80 ир бала йөри мәчетебезгә. Төрле фәннәрдән гыйлем алалар, гарәп телен үзләштерәләр, фикх, тәхәрәт, намаз, азан әйтергә өйрәнәләр. Шулай ук акыйда фәне керә, Аллаһ субхана ва тааля белән танышалар, Аллаһ тәгаләнең исем сыйфатлары белән танышалар, шулай ук әхлак, гореф гадәтләребезне өйрәнәләр, әдәпне, әхлакны, пәйгамбәрләр тарихын, иң мөһиме пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тормыш юлы белән кызыксыналар. Әлбәттә, төрле-төрле фәннәрдән дини дәресләр алып барыла. Шулай ук аларга экскурсияләр дә оештырабыз, төрле җирләргә барабыз. Һәм дә инде уеннар уйныйлар, шулай бер тапкыр ашату.
Менә монда мин күрдем инде русча сөйләшүче балалар күбрәк кебек. Сез ничек уйлыйсыз?
Әйе, хәзерге вакытта балаларыбыз кызганыч үз телебезне оныталар, татар телендә сөйләшмиләр, әлбәттә татарча, бүгерәк тә инде рус телендә дәресләр дә алып барыла, чөнки аларга рус телендә үзләштерергә җайлырак. Кызганыч өйдә, димәк, татар телендә сөйләшү юк, татарча. Шуңа күрә инде.
Менә монда бит инде әтиеннәре китерәдер иң беренче килгәндә аларга шул үзебезнең ана телебезне белүләрен исләренә төшерәсезме кирәк икәнен?
Әйе, төшерәбез, әмма ләкин кызганычка каршы әтиеннәре дә баланы китергәч әйтәләр рус телендә укытырга дип, чөнки бала аңламый бит, балага нинди телдә без җиткерә алабыз, шул телдә бирәбез инде дәресләрне дә. Әлбәттә, без татар телен өйрәнергә тиеш, чөнки татар теле ул үзебезнең тел. Әгәр дә татар телебезне белмәсәк, димәк, безнең киләчәк тә юк, әгәр дә белмәсәк.
Белүләренә өмет итәргә кирәк.
Белүләренә е өмет итәргә кирәк. Иң беренче инде ул әти-әнидән тора, өйдә сөйләшү. Мәктәпләрдә дә, мәдрәсәләрдә дә 1 сәгатьтә бит без балага өйрәтә алмыйбыз.
Малайлар белән, егетләр белән лагерь тәмамлангач, монда инде кызлар килә торган.
Балаларыбыз килә, е.
Алар алдан языламы?
Алдан язылалар, е, алдан язылалар.
Менә ашау ишу монда инде бер тапкыр булса да оештырыла бит инде. Аны кемнәр хәзерли?
Безнең үз кешеләребез инде әзерли. Әлбәттә, поварларыбыз бар, ашлар да, ризыклар да әзерлиләр.
Сезгә уңышлар телим.
Рәхмәт, сезгә Аллаһ разы булсын.
Менә без бүген башкалабызның гаилә мәчете каршында оештырылган малайлар лагере белән таныштык. Әгәр дә милләтне көчле итеп, биек итеп күрәсең килә икән, иң беренче булып аның көчен таны, шул милләтнең баласы булуы белән горурлан, дип язган язучы драматург Туфан Миннуллин. Чыннан да, хак сүзләр. Без дә яш дусларыбызга үз ана телебезне белеп, гореф-гадәтләребезне хөрмәтләп яшәүләрен теләп калабыз.
400 ел буе кимә хурлык, татызанда сине казан, сине бикә манараңда әйтәләр бүген надан, сине бикә манараңда әйтәләр бүген надан. Иллага яр калы, уңа сулга чай калы, ут кимәсе китеп бара, сине бикәне алы. Ут кимәсе китеп бара, сине бикәне алы. Сине бикә ак яулыгын тоткан ушлак кулына, куш казаным каласын дип үкреп елый буена. Куш казаным каласын дип үкреп елый буена. Ия башын түгә яшен, казанга таба кара, миннән башка ничек итеп көн итәрсез дип ая, миннән башка ничек итеп көн итәрсез дип ая.
Сердәшхәне тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанединова әзерләде. Ания Ғибадуллина алып барды. Киләсе дүшәмбегә кадәр без сезнең белән саубуллашабыз. Каникулыгыз күңелле үтсен, дуслар!
Программа «Татмедиа Республика Матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы» ярдәме белән әзерләнде.